Привітання, гэта канал Свабода Прэміум, з вами працы Дмітрий Гурневіч, а сёння са мной на сувязі з Берліну Анатоль Котаў. Привітання, Анатоль.
Вітаю, Дмітрий, вітаю.
Анатоль быў мадэратарам форуму дэмакратычных сіл у Беларусі, які два дні адбываўся ў Берліне, сёння завершыўся. І я вось, Анатоль, глядзіце, назіраў якраз праз Ютуб за гэтым мерапрыемствам, якое вы мадэравалі, і бачыў прыватнасці, здаецца, сёння абмяркоўвалася ці то пастанова, ці рашэнне некае, абвесціць аб беларускім нацыянальным вызвольным руху, абвесціць пра некі органы, які адпавядае, як быццам бы ўраду ў выгнанні, штосьці такое. Раскажыце, ці завершылася гэтае мерапрыемства тым, што ўсе гэтыя рэчы былі абвешчаны, і зараз вось тая частка апазіцыі, которая збіралася, сапраўды стварыла такія органы?
Ну, трэба сказаць, што быў створаны фактычна часовы савет форуму, але гэта ўнутраны орган, які будзе займацца падрыхтоўкай трэцяга форуму і складзе свае паўнамоцтвы, як толькі будзе абраны нацыянальны савет у адпаведнасці з працэдурамі, якія трэба яшчэ, над якімі яшчэ трэба папрацаваць, каб гэта было сапраўды дэмакратычна, каб кожны, хто прымае ўдзел у форуме, у першым, другім, хто прайдзе на трэці, быў заўважаны і меў шансы быць абраным у нацыянальны савет. Што тычыцца нацыянальнага вызвольнага руху у канчатковай рэдакцыі рэзалюцыі, трошкі мягчэйшая формуліроўка, таму што нацыянальны вызвольны рух, на думку, ўсё ж такі ў большасці ўдзельнікаў форуму, хаця тут былі і ініцыятывы, якія прадстаўляюць больш, так мовіць, радыкальныя колы беларусаў, якія змагаюцца ці то ва Ўкраіне, ці то прадстаўляюць нейкае, ну, яшчэ тыя групоўкі, якія засталіся у Беларусі. Прынята вельмі добрая формулёўка, на мой погляд. Это тое, што форум, савет форуму будуць ствараць умовы і дапамагаць аб'ядноўвацца тым, хто сапраўды павінен скласці асноўную частку гэтага нацыянальнага вызвольнага руху, а гэта людзі, якія бароняць свабоду Европы, бароняць свабоду Украіны і Беларусі зараз у вайне супраць Расіі і яе суагрэсара Лукашэнкі, і тыя, хто гатовы змагацца на беларускай зямлі.
Анатоль, глядзіце, там абмяркоўваліся такія глабальныя пытанні, я ўжо агучыў назвы гэтых органаў на пачатку, але трэба сказаць, што хоць форум і называецца форум дэмакратычных сіл у Беларусі, ўсё ж такі там не ўсе былі дэмакратычныя сілы. Ну, напрыклад, не было там, я так разумею, офісу Светланы Ціханаўскай, прадстаўніком, прынамсі, так званае кабінету, каторы назначаў Валеры Кавалеўскі, не было іншых таксама структур, там штаба Бабарыкі. Ну, я магу доўга працягваць. Я ведаю, што там была Вольга Карач, там быў Вадзім Пракоп'єў, там быў Валер Цапкала, там былі вы, як мадэратар гэтага форуму, Ігар Макар, былы сілавік, як цяпер прынята гаварыць. Чаму там не было іншых, якіх я на пачатку пералічыў? І многіх другіх.
Зноку я адкажу трошкі пытанням на пытанне. Гэта пытанне не да нас, гэта пытанне да тых, хто не прыехаў, таму што запрашэнні былі так ці інакш дасланы ўсім. Форма рэгістрацыі на форум адкрыта, і кожны, хто хацеў, той топак мог зарегістравацца і спакойна праехаць на форум. Нават калі былі на пачатку гэтага мерапрыемства пытанні таго кшталту, што некага тут большасць нават бачыць не хацела б, усё гэта было знятае, таму што трэба вучыцца размаўляць адзін з адным, нават калі гэта трошкі непрыемна. Светлана Ціханаўская і яе офіс былі запрошаныя публічна падчас яе візіту ў Варшаве, на што было адно слова, толькі дзякуй за запрашэнне, но яны не прыехалі на мерапрыемства. размаўлялі, я ведаю, што калегі і з народным антыкрызісным управленнем Павла Латушкі, і гэтыя размовы былі даволі доўгія, но кожны робіць свой выбар. Гэта мы не прэтэндуем, форум не прэтэндуе на то, каб сабраць усіх. Форум адчынены для ўсіх. Мы не робім прэ-мадэрацыю, таму нават гэта стварае такую дадатковую інтрыгу, хто ж усё ж такі даедзе, і мы стараемся, каб нашы правілы, якія мы прынялі перад першым форумам, гэта тотальная адкрытасць, трансляцыя ўсяго праз YouTube-канал, трансляцыя онлайн, каб не было нейкіх там магчымасцяў казаць, што тут нехта сабраў тых, хто яму падабаецца, там сепаратысты, не сепаратысты, сектанты, не сектанты, і нешта тут, то бок, неяк не адкрыта, не дэмакратычна робіць. Гэта спрэчкі, гэта выпрацоўка канчатковых дакументаў да апошняй хвіліны фактычна перад закрыццём форуму, таму што прыходзіцца пагаджацца з большасцю.
А што, на вашу думку, зменіць сам факт таго, што былі абвешчаныя гэтае пра стварэнне некага пераходнага там органу, які складзе пазней паўнамоцтва, або пра той самы вызвольны рух, які вы казалі, ці не будзе вось гэта некім віртуальным, скажам так, віртуальнай установай, которая толькі ў інтэрнэце і будзе дзейнічаць. Бо я чаму пытаюся, таму што сёння такія рэаліі ў Беларусі, калі нічога ў Беларусі фактычна немагчыма зрабіць, там любая актыўнасць караецца. Уже не кажучы пра тое, каб гэта была некая актыўнасць супраць уладаў сённяшніх.
Мы здаем сабе справу і з таго, што трэба рабіць рэчы, якія не будуць заставацца толькі ў віртуальнай прасторы, не будуць абмяжоўвацца толькі піярам ці нейкімі захадамі. Таму сёння быў зроблены першы крок у гэтым накірунку. Так, каб гэта пляцоўка, якую мы стваралі, і шчыра кажучы, былі пэўныя спадзяванні, што з яе можа там атрымацца сапраўды нейкая такая пляцоўка, дзе кожны будзе мець тотальную свабоду слова, і так адбылося, і дзве так эдыцыі форуму яны паказалі, што менавіта гэтыя прынцыпы мы можам захаваць. Трэба рабіць нейкую інстытуцыю на базе форуму, трэба рабіць з яго суб'ектнасць і прапісваць больш правільна, больш дакладна правілы, на якіх ён ладзіцца, каб не было пытанняў, чаму хто ўносіць там нейкія праекты рэзалюцыі, як працуюць працоўныя групы. Таму вось тое, што было абвешчана, гэта пакуль што больш унутраная справа самага форуму, яго суб'ектнасці, таму гэты савет і быў названы часовым. І ў яго ўвайшлі людзі толькі тыя, хто згодны займацца, так мовіць, яшчэ месяц-паўтары нейкай працай з паперамі. Больш амбітныя задачы яны яшчэ наперадзе. Калі мы кажам аб нацыянальна-вызвольным руху, таксама была дыскусія на тэму таго, аб'яўляць рух, не аб'яўляць рух, што за гэтым крыецца. І у выніку была прынятая фармулёўка, якая дазваляе, якая чыняе, на маю думку, шлях наперад. Нацыянальна вызвольным руху кажуць амаль усе беларускія палітыкі, але насамрэч ён мае сэнс, ён магчымы, толькі калі будуць аб'яднаныя тыя, хто займаецца больш радыкальнымі справамі. І большасць прадстаўнікоў гэтых ініцыятыў яна таксама была на форуме, хаця таксама яны не саромеліся казаць там у кулуарах, што яны сумняваліся, там таксама з імі нейкія дзіўныя асобы з розных бакоў казалі, што гэта там нейкая сходка, дзе будзе аб'яўлены імпічмент нацыянальнаму лідару ці нешта такое. Іншае, але вось усё ж такі, на маю думку, мы здолелі вытрымаць той стыль, тую палітыку, якая адпавядае рэчаіснасці. Мы стварылі орган для самакіравання самім.
Ну, пан Зматур, глядзіце, все-таки вот вы сказалі пра тое, пра імпічмент нацыянальнаму лідару, я, магчыма, просто гэту думку дазволю сабе развіць трошечкі, гаворка, бадай, пра Светлану Ціхановскую, все ж таки про яе там шмат гучало. Я глядзеў у выступах, як бы критикавалася Ціхановская, і офіс, і дарацы. Часам гэта такое на мяжы фолу было, паводле суб'ектыўнага меркавання майго. Скажыце, калі ласка, чаму так адбываецца? Чаму многія прадстаўнікі з гэтага форуму? Ну, я скажу, вот Семён Шарэцкі, каторы адкрываў на відэа з Каліфорніі вашае мерапрыемства пазней, спадар Пракоп'ю таксама. Вельмі шмат канцэнтравалі ўвагі на Светлане Ціхановскай, менавіта на яе там адсутнасці або ўвогуле гаварылі пра недавер да яе.
А ведаеце, што зміцер гэта палітыка і, канешне, на маю думку, калі б офіс Светланы Ціхановскай зладзіў такое мерапрыемства, як аб этом казалася год таму ці два гады таму, таму што такія ініцыятывы былі. Калі б Светлана Ціхановская ці яе прадстаўнікі офісу прыехалі на ось у першы раз ці у Варшаву ці зараз у Берлін, былі б пытанні, была б крытыка. Але я лічу, што калі ёсць адказы на пэўныя пытанні, гэта дапамагае будаваць нейкі давер паміж рознымі палітычнымі сіламі. І гэтую крытыку, гэтыя, як вы кажаце, там заявы на мяжы фолу, трэба разумець так, хутчэй за ўсё, як сигнал за того, что потребуется коммуникация, потребуется больше открытости, коли некая такая система амаль зачиненная отбывается, будуются такие речи, яны так ці інакш з'являються.
Добі, я правильно розумію, що ви маєте на увазі, каб наші глядачі просто зрозуміли, бо ви говорите як чоловік, який ведає якби ніку кухню. Тобто офіс Світлана Ціхановська, на вашу думку, дзейнічає закрита, і тому ви вимушені у певному сенсі якби брати так само ініціативу у свої руки, тому що якби з ними каші не звариш. Так я розумію, правильно, так?
А не зусім так. Не хапає комунікації, і ось на другий форум зарегистрировался больше за 160 человек. 80 человек было офлайн. И у них есть питания, которые яны часом адресовали до офиса Светланы Тихановской, часом, часто, але отказов на их не было. И калі няма отказов на питание только потому, что нехто не хочет размовлять с Вольгой Карач, з Ігорем Макаром, з Мітером Шигельським, з іншими працівниками, з Вадимом Прокоп'євим, які некілька разів публічно пропонував свої 15 хвилин Світлані Тихановській, щоб сказати не те, що він їй виражає свій недовір, він має певні пропонови, добрі вони ці дурні, гэта ўжо мэта дыскусіі, гэта мэта абмеркавання. Але вось калі ад такіх кантактаў, якія лічацца непрыемнымі, людзі зачыняюцца, тым больш незадаволеных з'яўляецца і тым больш радыкальнымі становіцца рыторыка і словы, якія гучаць пад адрасам офіса ці самой нацыянальнай лідаркі. Это треба разумець як сигнал, что треба з людьми размовляць. Гэтые люди не перший день и не перший месяц, а некоторые не перший год у беларускай палітыцы. И яны, напэўна, маюць нешта сказаць. И яны прайшлі, шмат з іх, хто прайшоў шмат стадыяў, якія практычна для любога беларускага пазіцыянера вельмі такія тыповыя. Ад агента КДБ до расійскай кансервы, а пазней праз год-два высвятляецца, што гэтага нічога не было насамрэч, але просто згублены час, згублена магчымасць камунікацыі. Людзі людзі маюць пэўны ресурс, пэўны досвед, і вось задача нацыянальнага лідара таго, каб аб'ядноўваць і прыходзіць на такія пляцоўкі, дзе могуць задаваць крытычныя пытанні, але я адзначаю, што падчас форуму, не гледзячы на тое, што нават паміж яго ўдзельнікамі ёсць пэўны непаразуменне, нават асабісты, нават вельмі востры. Нічога гэтага публічна не вылівалася. Гэта такая, ну, я не ведаю, спроба зрабіць культуру парламента на будучыню ў Беларусі.
Вось, дарэчы, пару дзён таму літаральна у нас у эфіры быў Павел Латушка з гэтай самай студыі, і ён казаў пра тое, што зараз офіс Светланы Ціхановскай разглядае магчымасць правядзення там, ці ж жніўня, ці трошкі пазней, магчыма, кангрэсу беларусаў, які таксама мае на мэце стварыць нейкі такі вось орган, які Павел Латушка называе транзітным урадам. І таксама абвясціць аб нацыянальна-вызвольнай барацьбе, пра стварэнне адпаведнага руху таксама. Гэта вот літаральна тое самае, што вы стваралі там, або прынамсі абмяркоўвалі на гэтым форуме. А што перашкаджае, каб стварыць гэта разам? Вось калі Светлана Ціхановская такі форум будзе рабіць, падаць туды заяву таксама абрацца. Чаму вось это все дзеліцца на нейкія форумы? Там я ўжо згадаю таксама Зенона Пазняка, які стварыў беларускі нацыянальны сакратарыят, такі дзень таксама і ўжо абвясціў недавер іншым органам, якія ствараюцца, а ўжо або былі створаныя.
Змітер, справа вельмі простая і вельмі складаная адначасова. Справа ў прынцыпе. Мы запрашалі ўсіх, і ўсе мелі роўны шанец, каб гэта каб прыехаць, паразмаўляць, данесці свой пункт гледжання. Якім чынам будзе адбывацца запрашэнне на кангрэс, гэтага на гэты момант не ведае ніхто. Пакуль што гучаць громкія словы аб тым, што з усімі праведзенай кансультацыі, з усімі палітычнымі сіламі і ініцыятывамі праведзенай кансультацыі, і нейкім чынам гэта будзе арганізавана. Но калі б нехта спытаўся сёння на кангрэс на форуме, ці шла размова з вамі, шла гаворка з вамі пра ўдзел у кангрэсе, было б 80 адказаў не. А калі будзе такі сам прынцып пабудовы, такі сам прынцып склікання кангрэсу, як робіць кангрэс беларусаў за межжа, зусім адкрыты, і там людзі з рознымі думкамі прыходзяць і могуць выказаць сваё меркаванне, як вось мы прапаноўваем на форум. Тады, канешне, гэта будзе вельмі прадстаўнічы форум, і я лічу, што такіх увогуле вялікіх, там я не ведаю, як нават гэта сказаць, хуралаў, дзе трэба спрачацца і трэба нешта выпрацоўваць, чым больш іх будзе, тым лепш, толькі тады можна будзе прэтэндаваць на тое, што нейкі орган, які будзе створаны падчас аднаго з такіх мерапрыемстваў, ён будзе адлюстроўваць, прадстаўляць усю Беларусь, усіх беларусаў. Толькі калі гэта будзе пабудавана на прынцыпах адкрытасці і інклюзіўнасці, як гэта модна зараз казаць.
Скажыце, каласка, а які, на вашу думку, вось галоўны пасыл гэтага форуму, якім вы ўдзельнічалі, для людзей, якія зараз у Беларусі, і таксама для беларусаў, якія за мяжой, але вымушана выехалі і хацелі б вярнуцца, або прынамсі штосьці рабіць дзеля таго, каб вярнуцца як мага хутчэй?
Калі казаць пра беларусаў за мяжой, гэта вельмі просты сігнал. Ёсць інструменты, ёсць ініцыятывы, яны былі прадстаўлены сёння і ўчора на форуме, якія абараняюць правы беларусаў і робяць простыя рэчы. Напрыклад, ва Ўкраіне шмат праблемаў, але наш прадстаўнік, які адначасова з'яўляецца кіраўніком Львоўскага крызіснага цэнтру, Алексей Францкевіч, ён нікому яшчэ не адмовіў у дапамозе і ускладаем сітуацыі, калі там таксама праблемы з позволення на пробивання на територію України, ці банківські рахунки заблоковані. Усе гэтыя праблемы можна вырашаць, і ёсць людзі, якія гэтым займаюцца. Адно, што часам гэта такія невялікія ініцыятывы, якія не маюць шансу быць заўважанымі людзьмі з высокіх кабінетаў. І адзіная магчымасць вось заявіць аб сабе, яна была фактычна, так гучна заявіць аб сабе, яна была на форуме. Беларусам, якія знаходзіцца ў Беларусі, трэба разумець адно, што большасць прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, якая апынулася за мяжой, яна не забылася на беларусаў, яна дамагаецца прызнання статусу акупаванай дзяржавы, каб беларусы звычайна не неслі адказнасці за тое, што вытварае рэжым Лукашэнкі ў вайне з Украінай. А пасля, то бок, амаль, на маю думку, гарантаванай перамогі з Украінай, гэтае пытанне так ці інакш узнікне. І ось яны павінны разумець, што нехта, то бок, дзейна удзельнічае ў міжнародным злачынстве, а нехта з'яўляецца закладнікам рэжыму і яе ахвярам. І гэта трэба дыстанцаваць. Дарэчы, фактычна гэта вайна супраць Украіны, яна стварыла шмат праблемаў беларусам як унутры краіны, так і з мяжой. І мы вельмі ўдзячны шматлікім прадстаўнікам украінскай дзяржавы, украінскіх медыяў, украінскіх палітычных ініцыятыў, якія назіраюць за форум, некаторыя бяруць удзел нехта там першы, нехта другі раз, і менавіта ў рамках размовы нам удаецца іх пераканаць, што Беларусь не гэта не роўна лукашызм, і гэта дапамагае вырашаць пытанні як тактычныя, то бок лакальныя праблемы беларусаў ва Украіне, з разуменнем украінскага боку таксама ёсць шансы, каб пэўныя праблемы, якія беларусы ў іншых краінах, куды вымушана эмігруюць, яны таксама больш аператыўна вырашаюць, таму што фактычна зараз у Еўропе без таго, каб украінскі бок падтрымаў пазіцыю, што беларусам трэба дапамагаць, беларусам будзе вельмі цяжка. І трэцяе, гэта менавіта тое, што беларусы, якія не перамаглі ў 2020 годзе, якія знаходзяцца яшчэ на тэрыторыі Беларусі, яны знаходзяцца ў статусе закладніку, яны фактычна знаходзяцца пад акупацыяй як рэжымам, так і Расіі. І таму патрабаваць ад іх, каб яны кідаліся на танкі, гэта таксама не вельмі зручная палітыка для Украіны, якая толькі шырыць гэтыя праблемы паміж двумя народамі.
Анатолій, у нас вельмі мала часу. Скажыце, вы зараз узгадалі не так давно пра тое, што ўсё будзе трэці форум, так? Першы быў у Варшаве, другі быў у Берліне. А дзе будзе трэці? І скажам так, што вы маеце у планах зрабіць на гэтым форуме? Навошта ён будзе праводзіцца ў трэці раз?
Увогуле мы лічым, што гэтая пляцоўка яна павінна працаваць раз у некалькі месяцаў, такое зборышча людзей, каб можна было паразмаўляць, гледзячы адзін аднаму ў вочы. Сітуацыя мяняецца. Мы хацелі зрабіць першы форум яшчэ да вайны. Пасля вайны нашы планы былі скарэктаваны, мы пераносілі, тэматыка змянілася. Усё вельмі, то бок, агенты на трэці форум як такой няма. Яна будзе фармавацца ў бліжэйшыя некалькі тыдняў і карэктавацца непасрэдна перад форумам у залежнасці ад таго, як будуць развівацца ўнутрыпалітычныя падзеі ў Беларусі і тое, што як будзе адбывацца сітуацыя з вайной, якая зараз на межах Беларусі, але не выключана, што праз месяц, праз два мы будзем знаходзіцца ўжо ў іншай ну, геапалітычнай для Беларусі рэчаіснасці.
І апошняе пытанне, калі вось беларускі нацыянальны сакратар гэта Зінон Пазняк, калі кангрэс беларусаў гэта Ціхановская і Латушка, беларускі дэмакратычны форум дэмакратычных сілаў Беларусі, гэта хто? Гэта Валерий Цапкала, вы і Ігор Макар Карач, хто і яго лідары, хто вот, скажам так, вярхушка, няма... якая прадстаўляе.
Во, вось якраз справа ў тым, што тут няма лідарства. І калі вось разглядаць гэтае пытанне, я выказваю зараз сваю асабістую думку. Трэба забыцца пра нейкія там вось гэтыя пытанні, у каго больш ці менш легітымнасці. Больш легітымнасці зараз у палка Каліноўскага ці палка Пагоня на Украіне, чым у ва ўсіх беларускіх палітыкаў разам узяты. І менавіта ад таго, як выпрацаваць камунікацыю з імі, з ініцыятывамі вызвольнага характару, будзе залежаць тое, ну, фактычна, палітычнае будучыня любога беларускага палітыка. Усё астатняе, усё іншае можа называцца менавіта віртуальшынай. Мы зараз павінны сканцэнтравацца толькі на двух рэчах. На двух рэчах гэта вайна супраць Украіны, як яе спыніць, і каб беларускі народ выйшаў адтуль не ў статусе суагрэсара, і гэта вызваленне Беларусі з-пад падвойнай акупацыі.
Дзякуй вялікі, Спар Анатоль. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем з Берліну быў Анатоль Котаў, мадэратар форума дэмакратычных сілаў Беларусі, а ў празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Падпісвайцеся на наш канал, каментуйце гэтае відэа і заставайцеся са свабодай.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Мае сённяшнія героі – супрацоўнікі Беларускай службы «Радыё Свабода», пачынаючы з тых гадоў, калі праца перад мікрафонам магла быць смяротна небяспечнай, і да нашай эпохі з яе сучаснымі рызыкамі. Леанід Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леанід любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леанід належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх – Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючы важкую Запруднікаву таміну, я думаю пра сотні і сотні маладых беларусаў, якія пасля гарачай вясны 2006 і халоднай зімы 2010 трапілі за мяжу, і мне мроецца створаныя імі сучасныя дванаццаткі з тымі самымі мэтамі і памкненнямі. Думаю, вядома і пра тых, хто мусіў пакінуць Беларусь у рэвалюцыйным 2020. Ім, відаць, лягчэй. Яны не мусяць перад універсітэтам працаваць, як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца, вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі радыёвызвалення і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вешчанне. Апрача журналісцкіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У траўні 1954 беларускія перадачы пайшлі в ЭТР. Галоўным спікерам стаў Леанід Карась. Прафесія журналіста заўсёды была небяспечная. Нязмерна боль за іншых рызыкавалі ў той час супрацоўнікі радыё, што несла праўду за жалезную заслону. Туды, дзе перадачы глушыліся, а спецслужбы рыхтавалі супраць вызваленцаў свае брутальныя акцыі. Аднойчы ў верасні таго самага 1954 году Леанід Карась не з'явіўся ў студыю. Праз тыдзень ягонае цела знайшлі на беразе Мюнхенскай ракі Ізар. Злачынства засталося нераскрытае, але сябры і калегі не сумняваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз два месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фаталібей. Радыё «Свабода» ішоў першы год, Леаніду Карасю – 31-й. Упэўнены дэбют Пётра Сыча ў 20 гадоў абяцаў надзвычай цікавы працяг. Аднак неўзабаве Пётр атрымаў першыя ўражанні з тых, што пазней стануць асноваю аўтабіяграфічнага апавядання «Каляды на чужыне». «Каляды 1939-го» малады літаратар сустракаў у вялейскай турме НКВД. «Каляды 1940-го» у лягернай лекарні пад Воркутой, а «Каляды 42-го» у іракскай пустэльні. На той час Пётр Сыч служыў у польскай арміі генерала Андерса, у складзе якой браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінах, у тым ліку і ў цяжкой бітве пад Монте-Касына, дзе палеглі сотні беларусаў. Пасля вайны Пётр працаваў на радыё «Свабода». У адным з сваіх нарысаў ён з пранікнёнай шчырасцю казаў слухачам на далёкай радзіме: «Мы, як нашыя птушкі ў вырыі, гнёздаў не ўём, павароту чакаем. Ядрань ці Ніл, Тыбр ці Темза, Амазонка ці Гудзон шумяць нам разліўным нёманам, светлай дзвіной». Аповесць «Смерці Салаўі» – успаміны афіцэра беларуса з-пад Монте-Касына, што з працягам друкавалася ў мюнхенскай эміграцыйнай газеце «Бацькаўшчына», сталася самым значным ягоным творам. Над апошнімі старонкамі Пётру напаткаў заўчаснай і, на маю думку, загадкавы скон. Ён хварэў і раптоўна памёр ад зробленага медсестрой уколу. Гэтыя таямнічыя смерці або знікненні нашых эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшэвіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік «Радыё Свабода» Леанід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключныя абзацы аповесці «Смерці Салаўі» дапісаў сябар і аднапалчанін аўтара Вінцэнт Жугрышкевіч у 1970-82 годах, старшыня рады БНР. Ужо ў нашы дні аповесць была перавыдадзеная з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». «Маё першае ўражанне з-пад Монте-Касына, піша Пётр Сыч, было лірычнае. Разбушаваная італійская весна, пунцовыя макі і звар'яцелыя салаўі». Рыгор Крушына, ад нараджэння ён меў прозвішча «Казак», стаў першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Адбылося гэта ў 1966 годзе. За плячыма ўжо былі 60-годдзяў. Рыгор Крушына мусіў пакінуць радзіму, апынуцца на захадзе, трапіць у лягер для перамешчаных асобаў, вытрымаць безліч выпрабаванняў эмігранцкага жыцця. Вядома, все тое ён пражыў зусім не з мэтаю здабыць пасведчання сябра Пэн. У лістападзе 1920-го 13-гадовы Рыгорка з яшчэ меншым братам Колем раскідваў па вёсках і мястэчках улёткі з заклікамі рады случчыны да антыбальшавіцкага паўстання. Праз 5 гадоў ОГПУ вырашыць бліжэй прыгледзецца да братоў у сувязі са справаю падпольнай арганізацыі Юрыя Лістапада. Аднак студэнт Белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. Патас тых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947-м у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радыё Свабода» з вялікім стажам, магчыма, памятаюць голас Картуся Рамановіча. Пад гэтым псевданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў у ВТР Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянелі, туюгі і паліндромы, вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталту вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. «Я – сіла, маліся, міла палім тонкі кнот». Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у вежу слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975-м. На помніку Рыгору Крушыну Вінст-Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х, але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. «Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай тёплай, край каханай, я п'ю рамонкавы настой». Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная сапантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі ўладзю Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у баўгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзіміра і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першы». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўлення – пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве, як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукасук кажа, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 году падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала чвэрць мільёну чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская Вікіпедыя, сайты Мартыралёгу Беларусі і правапіс Орг. Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпала двойчы на пару с уладзем удзельнічаць у радыйных анлайнавых канферэнцыях. У памяці і сёння жывое аблічча прыгожага юнака з набрынялымі сумотаю вачыма інтраверта, якія з нячэўка маглі заззяць адкрытасцю і сонечнай прыязнасцю. Я сказаў бы, што ён валодаў кампутарам не проста дасканала, ён абыходзіўся з ім элегантна і віртуёзна. Здавалася, я яшчэ формулюю адказ, а ён ужо сканчваў яго набор. Партал «Тутбай» прысудзіў Владзіміру Каткоўскаму гран-пры конкурсу беларускіх контент-праектаў. Гэта быў заслужаны падарунак да 30-годдзя патрыярха Белнету. Уладзя не паспеў атрымаць узнагароду. За тры дні да круглай даты ён трапіў на Пражскай вуліцы ў катастрофу і апынуўся ў коме. Ягонае існаванне доўжылася яшчэ амаль цэлы год. Хочацца верыць, што ўвесь гэты час Уладзя быў тут. Сматар спавіла мне старонка з яго нататніку з кантраверсійнымі парамі словаў. Евразія – Европа, рускае праваслаўе – свабода рэлігіяў, манаполія – канкурэнцыя, пародыя – аўтэнтыка, абыякавасць – талерантнасць, самагон – крамбамбуля, дэпрэсія – аптымізм, страх – мужнасць, краты – воля. Калі я выхожу з сеціва, у мяне часта ўзнікае адчуванне сустрэчы з уладзем. У той вечер я глядзеў у Купалаўскім тэатры спектакль «Офіс». Там у офісе і адбывалася дзеянне. Супрацоўнікі бясконца прыходзілі на працу і са сцэны гучала «Добрай раніцы, добрай раніцы, добрай раніцы». Нема падумалася мне на іх Юры Буслякова, які пераканаўча давёў, што ў нашым моўным этыкеце гэтае вітанне не традыцыйнае, а ёсць калькаю савецкіх часоў. У гэты момант на телефон і прыйшло паведамленне пра Юраву смерць. Калі б у беларускім мовазнаўстве, як у спорце або палітыцы, гэтаксама існавалі рэйтынгі, Буслякоў у маім уяўленні заўсёды знаходзіўся б, калі не на самым высокім месцы, то прынамсі не ніжэй за першую тройку. Ён наогул быў зорным, спачатку хлопчыкам, потым мужчынам. Скончыў з чырвоным дыпломам філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту, дзе ў 1990-м стаў, па словах сябры аднагрупніка Валера Булгакова, амбасадарам беларушчыны. Абараніў бліскучую дысертацыю на тэму «Моватворчая практыка Янкі Станкевіча». Пералік месцаў, дзе Буслякоў працаваў, уражвае: Белдзяржуніверсітэт, Беларускі гуманітарны ліцэй, Радыё 101.2 і Радыё Рацыя, газета «Наша Ніва», Радыё Свабода, Карлаў універсітэт у Празе. Хтосьці з людзей недасведчаных раптам падумае: ну вось, нейкі лятун. Для такіх тлумачу: незалежнае Радыё 101.2 часова, што пры цяперашнім рэжыме азначала назаўжды, пазбавілі этэру. Дарэчы, узятае Юрам у мяне інтэрв'ю трапіла ў лік апошніх перадачаў. Беларускі гуманітарны ліцэй афіцыйна зачынілі. Юрасёў талент журналіста і мовазнаўцы в адной асобе, да яшчэ разам з непаўторным аксамітным голасам, стаў для беларускай службы Радыё Свабода дарагім падарункам. Праграму Буслякова «Жывая мова» я таксама не магу назваць іначай, чым зорнай. Пры гэтым Юрас нічым не нагадваў чалавека, цалкам зацыкленага на сваім асноўным занятку. Ён знаходзіў час на клясныя літаратурныя пераклады Эдгара Алана По, Чеслава Мілаша, Збігнева Герберта, Вітальда Гамбровіча, Ярослава Сейферта. быў жывой спартовай энцыклапедыяй, беспамылкова узгадваючы не толькі чэмпіёнаў і прызёраў, але і пераможцаў у асобных футбольных гульнях, агульны лік і аўтараў галоў. Са старэйшых класаў, калі Юрас лічыўся найлепшым вучнем на уроках фізкультуры і натхнёна цягаў жалеза, ён быў увасабленнем чалавека вельмі моцнага фізычна. І тут тая радзімка, што змусіла звярнуцца да медыкаў. Песімістычны прагноз адводзіў яму ўсяго год. Юра змагаўся 4 гады. І як ваяваў? Акурат у гэты час каханая жанчына Таццяна нарадзіла яму сына Яна Міхала. Жыццё Юрася Буслякова працягваецца і ў кнізе «Жывая мова», якую ён дасканаліў да сваіх самых астатніх дзён. Кажуць, любой моваю можна валодаць за 3 месяцы, аднародную трэба вучыць усё жыццё. Цяпер я займаюся гэтым з Юравай кнігай. Дагэтуль адчуваю ягоную жывую прысутнасць ці не ва ўсіх матэрыялах беларускай свабоды.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь, і абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць», а ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплюататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
«Ад Пятлюры засталася толькі шкура».
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» у грэблівым кантэксце у савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы-балахоўцы, вы хлопцы-балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы. Хлопцы-балахоўцы, вы хлопцы-балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімер Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў – Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, ворогі народа, шильними шыхтами станем перед катом. Ты я 30 срэбнікаў юдавай свободы, мы заменим хай адным вольнасць дукатам.
Сяржук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. сувязь з замежжам, вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджэла і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна, ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наші кишеня, мапи ди рухи
У наших кишенях нашій ти запал
Наші кишеня, фальшиві авіці
У наших кишенях оси самоклейки
Герої народного альбому «Болік і Льолік» тепер висміюють советскую шпіономанію. Але тоді білорусам було не до сміху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Вінцюк Вячорка.